บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอานาปานปภะหรืออานาปานสติกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้และทรงสรรเสริญอานิสงส์ไว้เป็นอเนกปริยายนั้นหลักการในการปฏิบัติเบื้องต้นที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือว่าตัดปริโภทเครื่องกังวลต่างๆออกไปจากจิตใจเครื่องกังวลจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ตามเรื่องหน้าที่การงานที่ตนจะต้องจัดจะต้องทำในอดีตก็ตามและตัวอารมณ์คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทำความสงบก็ตามนั้นผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะต้องตัดเรื่องเหล่านั้นออกไปจากจิตใจอย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งคือเวลาที่กำลังทำความสงบอยู่ข้อนี้สังเกตว่าเวลาปฏิบัติจึงทรงเน้นไปที่สถานที่อันมีอุปการะต่อการปฏิบัติคือไม่ให้บุคคลต้องไปห่วงใยกังวลในหน้าที่การงานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติสิ่งของบุตรภรรยาเป็นต้นโดยให้พยายามหาที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องที่จะต้องจัดจะต้องทำในโอกาสต่อไปมักจะเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแม้ในขณะที่บำเพ็ญเพียรทำความสงบใจอยู่บางคราวจิตก็จะไปเหนียวนึกว่าจะต้องจัดจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตก็ถูกแบ่งแยกความคิดก็สายไปในเรื่องนั้นๆความสงบที่บุคคลต้องการให้เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้และอีกประการหนึ่งตัวอารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติต้องการปรารถนาส่วนมากแล้วจะต้องการความสงบกับต้องการเห็นนิมิตต่างๆซึ่งมักจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญและมักจะบ่นกันอยู่เสมอว่านั่งแล้วใจไม่สงบหรือว่านั่งแล้วไม่เห็นอะไรก็นี้บุคคลพึงเข้าใจว่าถ้าหากว่าใจยังสายอยู่ในลักษณะนั้นลักษณะอยากให้เกิดความสงบหรือลักษณะที่อยากเห็นแสงสีต่างๆก็ตามเป็นอาการของนิวรณ์ที่เรียกว่ากามฉันเมื่อจิตตกอยู่ที่นิวรณ์คือกามฉันและนิวรณ์กำลังครอบงำใจอยู่สมาธิซึ่งตรงกันข้ามกับกามฉันท์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วว่าธรรมะกับอธรรมจะเกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนความมืดกับแสงสว่างจะปรากฏพร้อมกันในจุดเดียวกันไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงอยู่ที่ตั้งสติระลึกอยู่ที่อารมณ์ซึ่งบุคคลได้ใช้ในขณะนั้นๆในชั้นของการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานจึงทรงแสดงขั้นตอนแห่งการปฏิบัติเอาไว้เป็นลำดับดังนี้ประการแรกเรียกว่าอุกหะคือการศึกษากรรมวิธีในการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานว่าปฏิบัติอย่างไรตลอดถึงวิธีนั่งวิธีกำหนดอารมณ์และอุบายวิธีต่างๆที่จะแก้ทางของอารมณ์ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องของปริยัติโดยตรงที่ผู้ตั้งใจปฏิบัติจะต้องศึกษาตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ประการที่สองเมื่อมีปัญหาข้อข้องใจปักใจลงไปไม่ได้ต ตัดสินใจปัญหาอะไรไม่ได้ก็ต้องมีปริปุจฉาคือการสอบถามการไต่ถามเพื่อแก้ข้อข้องใจแก้ความสงสัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตเพราะถ้าหากว่าใจยังตกอยู่ที่ความข้องใจความสงสัยแล้วมันก็กลับเป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งคือวิจิกิจฉาถ้าหากว่าตัวความข้องใจนั้นมีอยู่มากแทนที่จะเป็นวิจิกิจฉาอย่างเดียวก็จะกลายเป็นอุทธัจจกุกุจจะคือฟุ้งซ่านไปด้วยแต่ละอย่างนั้นเป็นศัตรูตัวร้ายของกรรมฐานตราบใดที่อารมณ์เหล่านี้ยังปรากฏอยู่ที่จิตความสงบที่บุคคลต้องการปรารถนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อได้เรียนและสอบถามจนหายความเครือบแคลงสงสัยในชั้นของปริยัติคือเรื่องที่จะต้องเรียนรู้แล้วต่อไปก็เป็นอุปัฏฐานะคือการเริ่มปฏิบัติกรรมฐานได้แก่การตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่าไปแล้วและตัวที่เป็นอุปัฏฐานะคือเริ่มตั้งสตินั่นเองก็มีหลักในการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านเรียกว่าผู้ปฏิบัติเบื้องต้นก็ต้องกำหนดระลึกอยู่ใน4ลักษณะของอารมณ์ดังที่เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนคือเมื่อหายใจเข้าออกยาวก็ให้กำหนดรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวการกำหนดในลักษณะนี้บางครั้งอาจจะต้องอาศัยอะไรเข้าเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือทำนองเดียวกับการอ่านหนังสือให้สังเกตว่าในการอ่านหนังสือแต่ละคราวนั้นถ้าบุคคลได้รวบรวมประสาทต่างๆเข้าไปใช้ในหนังสือเหล่านั้นโดยตาดูที่ตัวหนังสือปากอ่านออกเสียงหูก็ฟังเสียงนั้นใจก็กำหนดเนื้อความวรรคตอนความหมายเนื้อหาในหนังสือเหล่านั้นเป็นการระดมอุปกรณ์ที่มีอยู่ในร่างกายเข้าไปใช้เพื่อหนังสืออย่างเดียวถึง4อย่างถ้าอ่านหนังสือในลักษณะนี้การออกเสียงการใช้วรรคตอนเนื้อหาข้อความต่างๆที่ปรากฏในหนังสือก็จะชัดเจนสำหรับบุคคลผู้นั้นเพราะอารมณ์ภายนอกได้ถูกตัดไปเนื่องจากตาก็อยู่ที่หนังสือหูก็ฟังที่หนังสือใจก็คิดที่หนังสือปากก็อ่านที่หนังสือระดมลงไปในเรื่องเดียวกันการปฏิบัติทำความสงบใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งถ้าหากว่าเพียงแต่กำหนดใจยังแกว่งยังสายอยู่ในอารมณ์ดอดนั้นก็อาจจะกำหนดในลักษณะอื่นอย่างที่ทรงใช้ว่าประชานาติคือรู้พร้อมว่าเราหายใจเข้าและหายใจออกอาจจะกระซิบเบาๆภายในใจของตัวเองขณะนี้เราหายใจเข้ายาวขณะนี้เราหายใจออกยาวซึ่งเป็นการฝึกปรือในเบื้องต้นก็ได้แก่การรวบรวมประสาทส่วนต่างๆของร่างกายเข้าไปใช้ในเรื่องอารมณ์กรรมฐานนั่นเองแม้การหายใจออกสั้นยาวสั้นก็ให้กำหนดโดยลักษณะอย่างเดียวกันในช่วงที่3ที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งสิ้นนั้นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องการตั้งลมไว้ตั้งสติไว้ใน3ฐานคือระลึกจุดที่ลมกระทบจนเกิดความสงบของกายสังขารคือลมหายใจเข้าและหายใจออกความสงบของกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกนั้นให้สังเกตว่าอยู่ที่บุคคลกระทำอะไรอยู่ในขณะนั้นๆอย่างในกรณีที่เหน็ดเหนื่อยมามาก ทำงานหนักหรือว่าวิ่งมาบางครั้งก็หายใจด้วยจมูกไม่ทันต้องหายใจด้วยปากด้วยนี่แสดงว่าพลังงานต่างๆได้ถูกใช้ไปมากแต่ว่าการตั้งสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นการตัดปริโภชต่างๆเครื่องกังวลต่างๆออกไปจากจิตใจใจก็มาสงบอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานไม่วิ่งซัดสายไปในที่อื่นความสงบก็ปรากฏเด่นชัดชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีปฏิบัติสำหรับข้อสำหรับบุคคลที่เรียกว่าเริ่มต้นปฏิบัติศึกษานั้นก็ได้สอนท่านได้สอนวิธีปฏิบัติเอาไว้หลายอย่างเช่นการนับช้านับเร็วการนับช้านั้นเพื่อควบคุมการนับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกท่านอุปมาเหมือนกับคนที่ตวงข้าวสารตวงข้าวเป็นทั้งถังเมื่อครบถังแล้วก็เทลงไปแล้วก็นับว่าหนึ่งคนที่ถือคะแนนจดคะแนนก็รับว่าหนึ่งก็ทำนองการหายใจเข้าออกที่นับลมหายใจเข้าว่าหนึ่งหายใจออกว่าหนึ่งตามลำดับซึ่งในกรณีเช่นนี้ใช้เวลาช่วงนานเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติของผู้ที่หายใจยาวแต่วิธีหนึ่งที่หายใจเข้าออกเร็วนั้นท่านอุปมาเหมือนกับนายโคบาลที่นับโคเวลาออกจากคอกโคนั้นถูกขังอยู่ในคอกเป็นเวลานานนายโคบาลก็เปิดประตูคอกเพื่อโคแกออกเนื่องจากโคเบียดเสียดอยู่ในคอกเป็นเวลานานพอเปิดประตูคอกก็แย่งกันออกการนับในลักษณะนี้จึงนับเร็วแต่ก็ให้สังเกตว่าสติจะต้องเป็นไปทันการวิ่งออกของโคเพราะถ้ากำหนดไม่ทันก็นับพลาดได้การนับลมหายใจที่เข้าออกเร็วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสติจึงจังต้องแนบแน่นอยู่กับตัวลมหายใจเข้าและหายใจออกตราบใดที่ยังไม่สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานได้แต่จะถือว่าเป็นผู้มีอนาปานสติกรรมฐานไม่ได้ข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะตัวอนาปานสติกรรมฐานนั้นคือการตั้งสติระลึกตามลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดไม่ซัดสายไปในเรื่องอื่นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งว่าเราไม่กล่าวว่าเป็นอานาปานสติแก่ผู้ที่ยังเผลอสติอยู่แต่ในชั้นของการปฏิบัติเบื้องต้นความเผลอความพลั้งความหลงต่างๆก็เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความเพียรพยายามกำหนดระลึกไปตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งหมายความว่าใครจะอยู่ในขั้นตอนใดก็ปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนนั้นเรื่องปริยัติก็ศึกษากันไปเรื่อยส่วนปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องก้าวไปในเวลารวดเร็วหรือปรารถนาผลในชั้นนั้นๆตามที่ท่านแสดงเอาไว้เพราะเป็นนิวรณ์ดังกล่าวแล้วดังนั้นเรื่องของกรรมฐานหลักการที่แท้จริงแล้วคือเรียนหลักสำหรับปฏิบัติให้มากเมื่อรู้เฉพาะในจุดนั้นแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ว่าในชั้นของการนับหรือในชั้นของการกำหนดดูลมรู้ลมก็ตามกำหนดไปอย่างนั้นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าจะกำหนดนับไปนานเท่าไหร่ท่านเฉลยว่ากำหนดนับไปจนแม้แต่ไม่ได้กำหนดลมแต่สติไม่พลากไปจากลมก็เข้าทำนอง บุคคลเอาของซึ่งเบาหรือเล็กมาวางซ้อนกันในชั้นแรกเราอาจจะต้องใช้มือจับเพื่อประคับประคองสิ่งนั้นไม่ให้หล่นออกมาแต่ว่าฝึกวางฝึกตั้งจนสิ่งนั้นแม้ไม่ต้องจับก็ดำรงอยู่ได้การตั้งสติกำหนดระลึกลมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันข้อนี้แม้ในเรื่องอื่นๆที่บุคคลฝึกปรือประพฤติปฏิบัติก็ทำกันไปจนเกิดความชำนิชำนาญในเรื่องนั้นๆบางคนฝึกมือให้มือเบาจนขนาดจะจับขี้ท่าบุหรี่ไม่แตกนี่แสดงถึงว่าฝึกมาเข้าขั้นการฝึกลมการฝึกสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางคราวแม้จะได้กำหนดหรือไม่กำหนดก็ตามแต่จิตมีความเคยชินเช่นเดียวกับตัวอย่างที่เคยยกมาว่าเหมือนกับลูกโคที่เคยชินยินดีอยู่กับหลักแล้วบางคราวอาจจะไม่ต้องไปควบคุมอะไรแกก็นอนแนบอยู่ใกล้หลักนั่นเองจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือฝึกจนเรียกว่าไม่ต้องฝึกก็เป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติเนื่องจากผลคือความสงบที่เกิดขึ้นจากการตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีความละเอียดมีความประณีตมีความสงบเย็นเป็นผลซึ่งถ้าหากว่าปล่อยอารมณ์ไปในอารมณ์ต่างๆบุคคลจะสัมผัสผลเหล่านั้นไม่ได้แต่เมื่อมาสัมผัสด้วยผลแห่งการประพฤติปฏิบัติความปราโมทย์ความอิ่มใจความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นแล้วก็สงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมาถึงจุดนี้จิตก็จะเดินเข้าไปอีกขั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือความตั้งมั่นของจิตใจไม่ได้สายไปในอารมณ์ซึ่งเคยสายอยู่ตามปกติเพราะเป็นจิตที่ได้ฝึกปรือมาดีแล้วแล้วในจุดของอัปปนานี้เองจะมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นแต่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรปรากฏขึ้นก็ตามท่านก็ให้มีสติระลึกอยู่ในเรื่องนั้นๆอย่างในกรณีที่เกิดเป็นนิมิตต่างๆปรากฏขึ้นในขณะที่นิมิตปรากฏนั้นบางทีลมหายใจแผ่วเบาไปอย่างที่เคยพูดมาแล้วท่านก็สอนให้กำหนดไว้ที่นิมิตก็ได้โดยไม่ต้องไปใส่ใจที่ลมหรือตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมเคยกระทบก็ได้แต่จะกำหนดระลึกอยู่ในจุดใดก็ตามจิตก็ยังสงบแน่วแน่อยู่กับอารมณ์นั้นๆถ้าสงบอยู่กับนิมิตก็ชื่อว่าระลึกอยู่ที่นิมิตสงบอยู่ที่จุดถึงลมกระทบใจก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ซัดสายไปในที่อื่นนี่เรียกว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมาจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอัปปนาและบางคราวก็อาจจะปรากฏเป็นรูปของปีติในลักษณะต่างๆถ้าถึงชั้นนี้ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มที่สองของหมวดลำดับที่ท่านแสดงเอาไว้ถ้าปีติปรากฏขึ้นจะเป็นลักษณะอย่างไรก็ได้อาจจะรู้สึกผิวหนังเต้นยุบยับหรืออาจจะรู้สึกสู้ซ่าเสียวไปทั่วตัวหรืออาจจะรู้สึกว่ามีขนพองลุกชูชันขึ้นมาบางคนก็อาจจะน้ำตาไหลบางคนก็เอิบอิ่มคล้ายๆตัวจะล่องลอยไปเป็นต้นซึ่งตัวปีติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอานาปานสติกรรมฐานนั้นท่านบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับอุปนิสัยบารมีของบุคคลด้วย แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือมีความสงบประณีตไม่มีภาพอะไรเป็นเรื่องที่น่ากลัวเวลาปีติบังเกิดขึ้นก็ให้ตั้งสติอยู่ที่ลมหรือแม้แต่ตั้งสติอยู่ที่ปีติที่ท่านใช้คำว่าสำเนียกรู้ปีติซึ่งเป็นการใช้ทั้งสติและสัมปชัญญะให้ระลึกรู้อยู่ที่ปีติหรือจะระลึกรู้อยู่ที่ลมความสงบก็คงอยู่ในทํานองเดียวกันแต่มีข้อที่ควรกำหนดไว้ประการหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าลักษณะซึ่งเป็นบันไดอีกชั้นหนึ่งลักษณะของความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานนั้นนอกจากลักษณะที่กล่าวแล้วคือมีความละเอียดมีความประณีตมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตอีกประการหนึ่งก็คือจิตจะติดที่ความสงบคือติดที่ตัวอัปปนาไปตั้งมั่นอยู่นั่นเองข้าวทำนองกับคนที่เดินทางมาร้อนๆมาถึงท่าศาลามีศาลาพักผ่อนลมพัดเย็นสบายก็เข้าไปนั่งพักไม่ยอมเดินเพราะกลัวร้อนข้างนอกหรือว่าประติดเย็นข้างในก็ได้แต่สรุปว่าเดินไม่ได้เมื่อเดินไม่ได้แล้วความเคยชินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเวลาปฏิบัติต่อไปพอจิตตกเข้าสู่ความสงบก็อยู่อย่างนั้นอีกบางคนอาจจะติดอยู่ได้เป็นปีๆทุกคราวที่เริ่มปฏิบัติพอจิตเข้าขั้นตอนมาโดยลำดับเป็นอัปปนาติดที่สมาธิแบบนี้ซึ่งว่าที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องถึงกระเสียหายอะไรในชั้นของการปฏิบัติสมาธิแต่ว่าเสียที่เดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งบุคคลจะต้องกำหนดระลึกโดยใช้เพิ่มสัมปชัญญะตัวปัญญาให้สูงขึ้นเห็นว่าจิตแกไปอยู่สงบเช่นนั้นก็คล้ายๆกับไปนั่งสงบอยู่ที่ศาลาไม่มีเสียงรบกวนก็ใช้ปัญญาไปพินิจพิจารณาสังขารทั้งหลายคือเปลี่ยนจากสมถะเป็นวิปัสสนาไปโดยอาศัยปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณากำหนดระลึกดูนามรูปอะไรก็ได้โดยเฉพาะในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นอาการของเวทนาคือสุขเวทนาก็ดูที่เวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้ในบางครั้งบางคราวเมื่อนั่งไปใจไม่ยอมสงบแต่ว่าแกไปคิดกันแกด้วยคิดเป็นวิปัสสนาพอเริ่มสงบไปได้หน่อยไม่ยอมสงบไปคิดซึ่งก็เป็นการความดีอีกชั้นหนึ่งเมื่อแกคิดก็ปล่อยให้คิดแต่ว่าคิดตามแนวของไตรลักษณ์จะยกอะไรขึ้นมาก็ได้คือจะมองในแง่อนิจจังทุกขังหรืออนัตตาก็ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าใจแกไปน้อมคิดอะไรถ้าแกไปคิดเรื่องอนิจจังก็กำหนดรู้ในจุดของอนิจจังพยายามมองสิ่งที่เรียกว่านามรูปก็สรุปว่าอะไรก็ได้อีกคือสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายหรือแม้แต่สิ่งที่รู้ด้วยใจสามารถพิจารณาอะไรเห็นได้ชัดก็พิจารณาสิ่งนั้นมองดูในจุดของความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปแล้วก็จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของนามรูปนั้นพอดูนานๆเข้าช่วงที่ตั้งอยู่นั้นจะขาดมีแต่เกิดกระดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็คล้ายๆกับดูหยดเลือดหรือดูอะไรด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้ดูความเกิดดับของกระแสไฟเป็นต้นพอหนักเข้าหนักเข้าก็จะเห็นเฉพาะความดับของเรื่องราวของสิ่งนั้นๆเมื่อมีปัญญาแก่กล้าขึ้นก็พิจารณามองเห็นในแง่ในมุมต่างๆมากยิ่งขึ้นจะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในแต่ละจุด คือจุดเกิดก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจุดดำรงอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจุดที่ดับก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและจุดที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็ดำรงอยู่ได้ชั่วขณะปุ๊บเท่านั้นเองเป็นการเกิดดับอย่างรวดเร็วมากของสิ่งทั้งหลายนี่ก็เป็นการขั้นของการใช้ปัญญาพิจารณาสมมติว่าจิตแกน้อมไปอย่างนั้นก็ใช้ซะอย่างนี้ก็สรุปว่าถ้าสงบก็มุ่งไปในด้านสงบเป็นสมถกรรมฐานไปถ้าแกเกิดอยากคิดก็คิดเสียให้ได้เรื่องได้ราวคิดไปในแนวของใจละใจจะอยู่กับธรรมะตลอดไปคือไม่อยู่กับสมถะก็อยู่ที่วิปัสสนาไม่อยู่ที่วิปัสสนาก็อยู่ที่สมถะส่วนสมถะนั้นเป็นการเสริมสร้างสติเป็นหลักวิปัสสนาก็เสริมสร้างปัญญาเป็นหลักแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนกันและกันผลคือความสงบความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือการประพฤติธรรมของบุคคลเหล่านั้นทั้งนี้ตัวปริยัติจึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญที่จะเตือนตัวเองว่าตอนนี้ควรจะใช้อะไรควรจะใช้สมถะหรือควรจะใช้วิปัสสนาในกรณีที่อารมณ์ปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นเป็นการแก้ทางของจิตและแก้ทางของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลของการประพฤติปฏิบัติแล้วผลประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมะในชั้นของกรรมฐานก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่กรณีดังที่ได้กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป